Jeg har rejst en tur til Stockholms forsteder, nærmere bestemt Rinkeby, som ligger bare få stop med metroen fra det centrale Stockholm. I Rinkeby har Sveriges mest omtalte og berygtede bandekonflikt udfoldet sig over de senere år. Der er tale om en virkelig uhyggelig voldsspiral, der har slået mindst 10 unge mænd og drenge ihjel. Så i sidste uge der tog jeg til Stockholm for at gøre forsøget på at forstå, hvorfor de unge slår hinanden ihjel. I den artikel, som jeg vil læse op for dig nu, så kan du høre, hvad jeg fandt ud af. Artiklen den har jeg kaldt Krigen i Rinkeby. Selv hedder jeg Mads Staghøj. Og artiklen den begynder sådan her. Rinkebys børn har givet hovedstadens blodigste gangsterkonflikt et navn. Kriget, siger de og ser sig over skulderen. Krigen. I skolegården folder de yngste hænderne, presser pegefingrene sammen og leger, at de er soldater i den. Høje smæld runger i undergrunden, da jeg stiger ud af metroen i Rinkeby. På rulletrappen blinker en dreng med Gucci-kasket til mig, så jeg forstår, at han kastede knaldperlerne. Reporteren Diamant Salihu, der er forfatter til en ny bog om konflikten, viser mig ud på hovedgaden. Bag en lektiecafés vinduer bevæger en somalisk kvinde sig roligt hen mod en elev, der fører blyanten over papiret i bløde cirkler. Vi går ned til parkeringspladsen, hvor en ung mand fik en kugle i højre tinding. Forbi garagen, hvor en anden blev skudt ned. Hen til pizzeriaet, hvor en tredje blev myrdet. Diamant Salihu udpeger en restaurant på hovedgaden. Ruderne gløder i mørket. En aften for 5 år siden brød bandemedlemmer der ind med automatvåben, mens lokale sad og drak deres myntete. De skød og dræbte 2 brødre. Gangsterne var ligeglade med, om de ramte tilfældige gæster, siger Salihu. Vi drejer om et skarpt hjørne, ind i en svagt oplyst smøge. Omkring 10 unge mænd står foran en kiosk. Flere er maskeret. En af dem er Jafar Byn, en rapper, der har forbindelser til konfliktens ene gruppering og engang har sagt, at han har været til flere begravelser end fødselsdagsfester. Under et forhør i forbindelse med et drab for et par år siden, så spurgte en politiefterforsker Jafar Byn om, hvor længe konflikten i Rinkeby ville fortsætte. Rapperens svar blev til titlen på Diamant Salihus bog, Til alle dør. I årevis har det nogle gange virket som om virkeligheden i Sveriges forsteder slet ikke lader sig oversætte til svensk. Det er for nemt at se den anden vej for et folkefærd, der aldrig selv sætter en fod i forstederne og gerne går langt udenom diskussionen om landets massive integrationsproblemer. Men den overvældende omtale, der har omgivet Diamant Salihus bog, siden den udkom i april, er et af flere tegn på et markant skift. Bandevolden står øverst på Sveriges politiske dagsorden ved indgangen til det nye år og valget til Riksdagen i september. På Socialdemokraternes hjemmeside fremhæver den både nye og netop afgående statsminister Magdalena Andersson opgøret med bandevolden før andre store spørgsmål. Jeg er klar til at vende hver en sten for at bøde segregeringen og knække banderne, udtaler hun. Som det eneste land i Europa har Sverige oplevet en dramatisk stigning i skuddrab over det seneste årti, viste en rapport fra Brottsförebyggande Rådet i foråret. Det skyldes banderne. Alene i Stockholm findes 52 kriminelle grupperinger. Det er kun en måned siden, den 19-årige rapper Einar, en af Sveriges allermest populære musikere, blev likvideret på åben gade. En 12-årig pige mistede livet i et drive-by-skyderi sidste år, og så sent som i weekenden blev en dreng ramt af skud i Eskilstuna. Mens jeg er i Sverige, læser jeg på forsiden af Dagens Nyheder, at skyderierne ofte finder sted i nærheden af skoler. Vi kan ikke lukke øjnene for det længere. Vi har måske haft det problem i den svenske debat, at ens stillingtagen i det her spørgsmål kobles til en politisk identitet. Men vi er klar til at tale om det nu, siger Diamant Salihu, der i sidste uge vandt store journalistpriset for at gøre det ubegribelige begribeligt. Salihu han fortsætter. Konflikten i Rinkeby indfanger absolut vigtige samfundsspørgsmål i Sverige lige nu. Spørgsmål om indvandring, integration, skolen og arbejdsmarkedet. Unge drenge dør i vores forsteder, og det er først og fremmest personer med udenlandsk baggrund. Jeg får byen stoppet op foran kiosken og løfter albuen til en afmålt hilsen. Rapperen er sortklædt og har et smalt ansigt med tunge øjenlåg. Han er blevet løsladt fra fængslet efter en dom for våbenbesiddelse, og han har læst Yaman Salihus bog. Hvorfor skriver du om os, spørger han Salihu, tydeligt irriteret. Det skaber nye problemer. Uroen spreder sig blandt de unge omkring os. Flere mistænker mig for at være civilbetjent. Gruppen splindres. Jeg ser mig ikke over skulderen, men mærker nogen bag mig. En fyr presser nævnerne sammen i jakkelommerne, så han fremstår som en trekantet silhuet i aftenmørket. Han går hen imod mig. Hætten er trukket over hovedet. Han er maskeret. Han stiger og vender om igen. Det er på tide at komme væk. Vi går tilbage til metroen og stiller os under et overvågningskamera, mens vi venter på toget. Det var godt, du oplevede det, siger Diamant Salihu til mig. De fyre kan være impulsive. De har set bedste venner slå hinanden ihjel. Få indblandet i konflikten regner med at fylde 25 år. Vi forventer ikke meget af livet, sagde Jaffa Byns ven, rapperen Yasin, til SVT sidste år. Hvorfor slår unge mænd hinanden ihjel i Rinkeby? Det er fristende at læne sig op af de vanlige forklaringer, der bringes til bordet i integrationsdebatten. Blandt Rinkebys 16.000 indbyggere kunne man pege på den tårnehøje arbejdsløshed, det lave uddannelsesniveau, på de mange drenge, der vokser op uden fædre, og på overrepræsentationen af ikke-vestlige indvandrere. Næsten alle dræbte i konflikten har nemlig somalisk baggrund. Men de vanlige forklaringer rækker ikke. Så meget står klart, når jeg læser Salihus bog. For at begribe det ubegribelige, må man granske krigen nærmere. Og krigen, den har en startdato, skriver Salihu, natten til den 23. juli 2015. Det var den nat, nogen besluttede, at Isi skulle dø. Når jeg spørger politibetjente i området indtil den nat, så nikker de indforstået, men fumler efter ordene, uden at finde dem. En læner sig tilbage i sin politibil og klasker håndfladerne hårdt sammen. En anden knipser, så jeg forstår, at Rinkeby ikke har været den samme siden. I de foregående år havde politiet med bekymring set desperationen gribe om sig. Flere flygtninge kom til, unge drev omkring, og vreden mod det omgivende samfund var mærkbar. Voldsomme optøjer brød ud i naboforstaden, og politibiler blev mødt af stenkast på hovedgaden i Rinkeby. Men efter den julinat i 2015 rettede de unge vreden mod hinanden. Teenager begyndte at gå med skudsikre veste og bære automatvåben. Noget forandrede sig den nat, skriver Salihu. 19-årige Isi havde scoret den store gevinst. Præcis 2.145.319 svenske kroner. Rygtet om Isis røveri på valutakontoret løb rask mellem Rinkebys betonblokke. Snart hørte Isis ven Masla om røveriet. Masla han farede i flint. Hvorfor var han ikke en del af planen? Som et plaster på såret tilbød Isi at betale ham 50.000 svenske kroner. Så 100.000. Men det var ikke nok. Isi skulle betale med sit liv. De tvang ham fra torvet i Rinkebys midte og skød ham i ryggen i skovbrynet få 100 meter derfra. Hans liv stod ikke til at redde, men det gjorde Maslas heller ikke, for den følgende nat drog Isis støtter ud for at hævne deres ven. Da en vagt på en tankstation i nærheden fandt den blødende dreng, troede han, at såret stammede fra et baseballbat, men Maslas var blevet skudt i hovedet 2 dage før sin 17-års fødselsdag. Slægtninge og klanledere fra Rinkebys somaliske miljø planlagde begravelsen af forstadens faldende sønner. En uge senere sænkedes 2 kister i jorden, side om side. Isi og Maslas fælles begravelse var en symbolsk handling, udført for at sende signaler om forsoning, som Salihu skriver. Men det var for sent. En gnist blev til en flamme, der brænder endnu 6 år og mindst 10 mord senere. Unge mænd, der havde været venner, siden de var børn, blev tvunget til at vælge side i konflikten. De, som stillede sig bag Isi, kaldte sig Shottas. Medierne døbte den anden side, dødspatruljen. drabene, der blev begået de steder i Rinkeby, som Diamant Salihu udpeger for mig den aften, vi går rundt i forstederne, trækker alle tråde til hændelserne i 2015. Det gælder også for dobbeltmordet, der i forsommeren 2019 gav konflikten et dansk islet. Her blev to mænd med koblinger til Shottaz likvideret i Herlev nær København af medlemmer af dødspatruljen, som var fulgt efter dem over Øresund. Et af mordene blev filmet og spredt i Rinkeby på det sociale medie Snapchat. Det viser, en mand affyrer 14 skud med en Kalashnikov-riffel mod en livløs krop. Dobbeltmordet i Herlev illustrerer hele konflikten, og fordi hændelserne blev fanget på film, var det et nøglehul ind til miljøet. Man ser, hvad de er i stand til, hensynsløsheden i volden og den ekstreme brutalitet. Desuden myrder en af gerningsmændene sin barndomsven. De voksede op sammen, gik i samme specialklasse og deres fædre og venner. De endte på forskellige sider af konflikten og blev siden dødsfjender, siger Salihu. At de indblandede i konflikten kender hinanden fra barns ben, er vigtigt for at forstå, hvorfor volden greb om sig. Rinkebys boligblokke er beboet af mange store familier, der kender hinanden på kryds og tværs, og samtidig er forstaden rent geografisk overraskende lille. Et kvadrat på kortet, der måler en kilometer på hver led. Det er umuligt at gemme sig. Mange af de somaliske familier, konflikten berører, har 4-9 børn, og du tilhører måske en familie, hvor dine ældre brødre er venner med dine fjenders brødre. Derfor bliver du med det samme tvunget til at vælge hold A eller hold B, siger Salihu. Det sammenvævede lokalmiljø har igen affødt en tavshedskultur, som har ført til, at kun 3 ud af de mindst 10 mord, der er blevet begået i konflikten, er opklaret i dag. Ingen tør snakke. Det har givet volden mulighed for at eskalere yderligere. Konflikten tager hele området som gissel, siger Diamant Salihu.
Sorry, can you repeat that?
I think all the people, all the criminals have one language. It's violent. And it doesn't have, it has nothing to do with where you come from.
Rissa Saidu er en 48-årig svensk-togolesisk politikvinde med flætninger og no bullshit attitude. Hun kender bandemedlemmerne, og hun kender deres familier. Fra sin politibil nikker hun til de mindreårige afghanske heroinmisbrugere, der driver rundt på Rinkebys travle torv ved middagstid. Hun følger en ung fyr med somalisk baggrund med øjnene. En ældre somalier, der er på vej til Kenya for at gifte sig, banker på ruden, og Saidu ruller vinduet ned for at spørge til den unge fyr. Det var ham, som blev skudt, svarer den ældre somalier. Ja, i benet. Hvad er der sket med ham, spørger Rissa Saidu. Jeg tror, det var efter skudepisoden. Han begyndte at drikke, fortsætter den ældre somalier. Han er jo veluddannet. Hvad har han gang i? Der er virkelig mange, der drikker, fortsætter Rissa Saidu og fortæller om faderen til en af de dræbte i konflikten. Han blev alkoholiker. Jeg har lagt mærke til forældrene, der har mistet deres børn i konflikten. De blev, Rissa Saidu holder 2 fingre mod panden og vrikker med tommelen. Mange af dem tabte den simpelthen, fortsætter hun. Jeg kender en familie, hvis søn blev dræbt i sommer. Søsteren ligger stadig i sengen. Hun er ikke stået op endnu. Hun kan ikke bevæge sig. Vi burde bygge et traumacenter for folk, der har været i berøring med skyderierne. På torvet stod vi på den unge fyr, der blev skudt i benet. Han vil ikke fortælle, hvad der er sket. Han giver hånd, smiler, og jeg lugter alkoholen med det samme. Lidt derfra lægger jeg mærke til en ranglet mand med gråt skæg. Han står for sig selv, krumbøjet, som om han skærmer sig for vinden. Det er en af forældrene, siger Rissa Saidu. Hans søn blev skudt. Han står og taler til sig selv. Hvad driver unge mænd til at påføre deres egen forældre så dyb en smerte? I sin bog går Diamant Salihu langt i forsøget på at løse Rinkebys store mordgåde. Han lægger et puslespil, gransker politirapporter, gennemgår de unges lægejournaler og kortlægger deres diagnoser, taler med forældre, med skoleinspektøren, undersøger de somaliske klaners uskrevne love om blod og ære, får jeg brikker til. Den største finder han under et møde med et medlem af Shottaz. Bandemedlemmet ser sig som en del af en tabt generation, der for vild mellem 2 kulturer. De vokser op i et samfund, hvor det er meningen, de skal lære svenske normer, men de lever et isoleret og segregeret. Samtidig ser de deres forældre stå uden for arbejdsmarkedet og drømme sig bort til hjemlandet. Derfor relaterer de unge hverken til deres forældre eller det svenske samfund. De ender som identitetsløse i en verden udenfor. Det er her gangsternormerne tager over, siger Diamant Salihu. Gangsternormerne fører med Salihus ord til et mareridt af hævn og konsekvenser, hvor man er nødt til at begå mord for at redde ansigt og opretholde sin hæder på gaden. Politikvinden Risa Saidu stemmer i. Ifølge hende var de første mord, der blev begået efter krigens startdato i 2015, drevet af hævn. Sidenhen kom det til at handle om at beskytte sit omdømme. Æren er alt, de har tilbage, siger hun. De venter bare på døden. Rapmusik har til alle tider været forbundet med gadelivet, men i Rinkeby spiller den en konkret og makaber rolle i gadens blodrøde regnskaber af hævn og ære. Jeg forbyn ham, som jeg møder foran kiosken, og hans ven Yasin fandt som teenager sammen i rapkollektivet Ghetto Superstars. De har begge nære forbindelser til Shottaz. Musikken forstærker konflikten. Rapperne synger om deres modstandere og bruger metaforer i teksterne, der tolkes som budskaber til rivaler i miljøet. Politiet bruger aktivt teksterne og musikvideoerne i deres efterforskninger for at bevise, hvilken gruppering personerne tilhører, forklarer Salihu. Efter det dobbeltmord i Rinkeby, hvor to brødre blev skudt ned med automatvåben, udgav Jaffer Byn en tekst, som lovede hævn over de mistænkte mordere fra dødspatruljen. Mindst 10 personer skal dø efter dit mord. Gud er mit vidne, fat mine ord, rappede Jaffer Byn. For inden var Jaffer Byn selv blevet overfaldet af dødspatruljen, som filmede seancen og lagde det ud på nettet. Tusinder af svenskere så det fornedrende klip af Jaffer Byn, der blev tvunget på knæ med en pistol, tæsket og urineret i ansigtet. En lytterskare af små hvide drenge, som Salihu benævner rappernes enorme publikum i den svenske middelklasse, der drages af autenticiteten, er med til at holde voldsspiralen i Rinkeby i gang. Yasins største hits har 30 millioner afspilninger på Spotify, og tidligere i år blev han kåret til årets artist af Svensk P3, mens han sad i fængsel for sin indblanding i kidnapningen af rapperen Einar, der blev dræbt for nylig. Sidste år udgav Yasin og Jaffer Byn, de to Rinkeby-rappere fra Ghetto Superstars, et nummer sammen. I teksten henvender de sig direkte til publikum. I bad os selv om det her gangsterskidt. Supply and demand, motherfucker. Ni bader som den här gangsterskiten. Supply and demand, motherfucker. Made nigga music, yeah. For tiden er konflikten mellem Shottaz og dødspatruljen på hvileblus. Dødspatruljens kerne er stærkt svækket. Mange sidder i fængsel, og flere afsoner domme i Danmark for dobbeltmordet i Herlev. Men andre kan være tilbage på gaden inden længe, og der er unge, som ser op til dem. Så længe en ny generation er villige til at gå i deres fodspor, kan det føre til nye mord, siger Diamant Salihu. I mellemtiden har konflikten knopskudt og forgrenet sig i forstederne. Folk, der sympatiserer med Shottaz, støder sammen med nye kriminelle. Indtil videre er mindst 21 blevet dræbt af skud i Stockholm-området i år. For få uger siden besøgte Risa Saidu et højtstående medlem af Shottaz i fængslet. Han bliver løsladt snart. Mit liv er over, sagde han til Saidu. Jeg venter bare på at skyde nogen eller selv at blive skudt. Risa Saidu appellerer til politikerne om at sætte alt ind for at løse landets integrationsproblemer. Først og fremmest bør flygtninge og indvandrere spredes mere ud over landet, så de ikke bor så tæt i forstederne. Nu og her er spørgsmålet, hvordan rekrutteringen til banderne stoppes. Lyspunkterne, de er få. Men den dag, jeg mødes med Diamant Salihu, fortæller han en historie om en ung fyr, som politiet tilbageholdt på gaden for nylig. Han var barsk og konfronterende. Men da de fik ham ind i politibilen, og han forstod, at han endelig var i sikkerhed, slappede han af. Så begyndte han at græde. Til sidst faldt han i søvn på bagsædet. Og sådan slutter min reportage fra Rinkeby, nær Stockholm. Tak fordi I lyttede med.